Дозу. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева, нашыя сённяшнія тэмы.
У чым небяспека новай дэнамінацыі?
Доллар сейчас, ну, грубо считаем, 17500, будет рубль 75. Сейчас, если доллар поднимется на 300 рублей, это существенно, а потом он поднимется на 3 копейки, на 5 копеек. Это как-то незаметно будет.
Чаго не хапае новым беларускім купюрам і манетам?
Ці спыніць Беларусь рэйсы ў Егіпет па прыкладу Вялікабрытаніі?
У нас пока нет такой информации от британских спецслужб. Но мы не можем отменять рейсы по сообщению средств массовой информации.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У сераду на сайте Национального банка Беларуси з'явилась информация, что с 1 липеня 2016 года у нашей краине будет проведена деноминация. Отповедный загад днями подписал Александр Лукашенко.
Таким чином с белорусских грошей приберут 4 нули. В вынику за теперешние 100 рублей дадусь 1 копейку. И она и станет самым маленьким грошовым номиналом у Беларуси.
Первая деноминация белорусского рубля была проведена больше за 20 годов тому, у жнивни 94-го. Тогда из купюр прибрали 1-0. Другий раз деноминацию провели у студени 2000 года. С купюр таты прибрали 3-0.
Про то, чем теперешняя деноминация будет отрозниваться от двух попередних, доведаемся за репортажу Тамары Савич.
Тема номер один сярод беларусаў – будучая дэнамінацыя. Прадпрымальнік Юрый пачаў працаваць у 90-х, тады адбылася першая дэнамінацыя. Кажа, што тады людзі адназначна збяднелі, бо некаторыя кошты былі пералічаны не на карысць пакупнікоў. Да прыкладу, 1 рубель 75 капеек акруглялі да 2 рублёў. Цяперашняя дэнамінацыя для Юры, як і для многіх беларусаў, цёмны лес.
Любая дэнамінацыя – это ведёт к мікшыраванню или как проблем. Доллар сейчас, ну, грубо считаем, 17500, да, будет рубль 75. Сейчас, если доллар поднимется на 300 рублей, это существенно, а потом он поднимется на 3 копейки, на 5 копеек. Это как-то незаметно будет. Поэтому инфляция, оно пойдет просто быстрее и незаметнее, как обычно.
Еврорадио поглядело, как отбывалась первая и другая деноминация в Беларуси. Подчас деноминации 94-го года с купюр прибрали 1-0, и рубль обесценился в 10 разов. Тогда в Беларуси появились легендарные зайчики, зубры да волки. Але покуль друковали гроши, гиперинфляция в 80% обесценила новые банкноты. И было вырашено до новых грошей додавать 0. До прикладу было не 5 рублей, а 50. Деноминация 2000-х стала другой за час правления керовника державы Александра Лукашэнкі. Тады з беларускіх грошай прапала 3 нулі, а ўзровень інфляцыі біў рэкорды 107% за год. Такі ж ўзровень інфляцыі быў у Беларусі зафіксаваны толькі падчас крызісу 2011 года. Трэцяя дэнамінацыя адбудзецца ў ліпені 2016 года. З моманту першай дэнамінацыі беларускі рублёў ужо абясцэніўся ў 100 мільёнаў разоў. Як кажа старэйшы аналітык Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп, ніякіх эканамічных катастрофаў для беларусаў не варта чакаць. Мы не станем бяднейшымі, не багацейшымі. Бо замена грошей – чисто техничный момент.
Скажем так, наверное, ошибки предыдущих деноминаций были связаны с тем, что они проводились в моменты, когда ничего не говорило о стабилизации рубля. Сейчас много лет власти, в первую очередь Нацбанк, обсуждали проведение деноминации, но как бы понимали, учитывали прошлые ошибки. То, что власти на это решили сейчас, видимо, говорит о том, что у них есть серьезные надежды на то, что инфляция все-таки замедлится.
Дэнамінацыя ніяк не паўплывае на такія эканамічныя адносіны, як продаж кватэры ці машыны. Таксама прадэнамінуюцца дэпазіты ды крэдыты. Вадзім Іосуп заўважае, што станоўчы эфект ад дэнамінацыі варта чакаць не ад таго, што грошы заменіць, а ад новай палітыкі Нацбанка, які перастаў уключаць друкарню для новых грошай і стаў больш разумна ставіцца да выдачы ільготных крэдытаў пад розныя дзяржпраграмы. Калі не будзе эканамічных рэформаў, не будзе і эфекту ад дэнамінацыі, кажа і экс-старшыня Нацбанка Станіслаў Богданкевіч.
Уважение к национальной валюте будет больше, потому что деноминированные 2 рубля будут стоить 1 евро. Минус состоит в том, что деноминация – это чисто техническое мероприятие. Ну, обменяли деньги. То мы все белорусы имеем статус миллионеров, мы все миллионеры. Человек будет думать, что он копейки должен считать.
Ён подкрэсліве, без падаўлення інфляцыі атрымаецца, што ўлады проста выкінулі дзясяткі мільёнаў долараў на друк новых грошай. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Тым часам журналісты Еўрарадыё заўважылі, што на новых беларускіх грошах будзе некалькі памылак.
Справа ў тым, што ўзоры новых банкнот вырабілі яшчэ ў 2009 годзе, таму на грошах стаіць подпіс былога старшыні Нацбанка Пятра Пракаповіча, а не цяперашняга Паўла Калаўра.
Таксама прэс-служба Нацбанка адзначае, што на новай банкноце наміналам 50 рублёў змешчаны надпіс 5-10 праз літару Е, які не адпавядае цяперашнім правілам беларускай арфаграфіі.
Насамрэч 50 павінна пісацца праз Я, і гэтая памылка будзе выпраўлена падчас далейшага друкавання новых банкнот, але з 1 ліпеня беларусы пачнуць карыстацца купюрамі з памылкамі.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта праграма Еўразум, і мы працягваем абмяркоўваць эканамічную тэму.
5 лістапада кіраўніцтва Нацбанка Беларусі заявіла, што дэнамінацыя ў краіне носіць чыста тэхнічны характар і ніяк не паўплывае на пакупніцкую здольнасць беларускага рубля.
У нацыянальным банку таксама сцвярджаюць, што курс нацыянальнай валюты і ўзровень інфляцыі ў Беларусі не зменіцца, а цэны з 1 ліпеня проста пералічаць з улікам дэнамінацыі. Калі цяпер нейкі тавар каштуе 100 тысяч рублёў, дык у ліпені яго цана складзе 10 рублёў.
Аднак у экспертаў выклікае пытанне, навошта тады ўлады ўводзяць у абарот па-сапраўднаму буйныя банкноты. Напрыклад, новая 500-рублёўка ў пераліку на сённяшнія грошы гэта ажно 5 мільёнаў, а гэта ў 25 разоў больш, чым самая буйная цяперашняя банкнота.
Наш карэспандэнт Артём Мартыновіч высвятляў, якія яшчэ змены чакаюць беларусаў і банкі ў сувязі з увядзеннем новых банкнот і манет. Падрабязнасці ўжо зараз.
З ліпеня 2016 года ў Беларусі з'явяцца новыя грошы і манеты. Банкам і ўладальнікам аўтаматаў па продажы кавы, цацак і іншых рэчаў давядзецца вырашаць гэтую праблему. Ці змогуць кава-аўтаматы і плацёжныя тэрміналы прымаць манеты? І як яны будуць працаваць тыя паўгода, калі старыя і новыя грошы будуць хадзіць адначасова. Кавамашыны будуць прымаць манеты і даваць рэшту. Для ўтрымальнікаў каваапаратаў толькі прыёмнік для манет пацягне на 3 мільёны. Гэта без уліку новай праграмы для тэхнікі. Кажуць у кампаніі, якая займаецца каваапаратамі, аўтаматамі з цацкамі і бахіламі.
Фінансавыя затраты тоже в любом случае. Это не так все быстро. Где-то приблизительно один монетоприемник будет стоить в районе 3 миллионов, то есть на сегодняшний. С доставкой и еще плюс туда программа. Сколько программа будет стоить, вот тут тоже вопрос.
Да того, что в автоматах мусить з'явиться опция выдачи решты. Это так само проблема. А вось банкоматы давать монеты не смогут. Под новые гроши доведется переналадить банкоматы. Як доведываемся у Технобанку, наладить их под выдачу монет не атрымается, але атрымается под новые купюры. При этом старые банкомат выдавать уже не будет. Тлумачить у банку.
Скорее всего, это ничем не будет отличаться по стоимости с введением, как у нас было, когда были введены 200-тысячные купюры. Будут доработаны конфигурации, скорее всего, вот и все.
Але яшчэ паўгода пасля дэнамінацыі старыя купюры будуць прымаць у крамах і банках. Што будзе з плацёжнымі тэрміналамі і банкаматамі ў Белаграпрамбанку, пакуль сказаць не могуць. Чакаюць рэкамендацыі Нацбанка.
Тут некія метадычныя рэкамендацыі получым яшчэ і з Нацбанка, поэтому з учётам таго, што время яшчэ ёсць на это переаснащэнне, это всё. То есть я думаю, што всё будзе хорошо, пройдзе ў нармальным рэжыме штатным, но ацэнку расходаў пока очень сложна карэктна произвесці.
З 1 ліпеня 2016 года 10 тысяч стануць адным рублём. Найбуйнейшая банкнота будзе 500 рублёў, на сённяшнія грошы гэта 5 мільёнаў. Таксама ў абарачэнне ўвядуць металічныя грошы. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А пра тое, як мінакі на вуліцы ставяцца да таго, што ў незалежнай Беларусі ўпершыню з'явяцца свае манеты, даведаемся з нашай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ведаеце, што ў нас дэнамінацыя ў краіне? 10 тысяч стане одним рублем. Вот то, что будут у нас монеты, как вы думаете, добрая это, дренна?
Тяжелые. Много и мелкие.
Я думаю, что будет это неплохо будет. Не просто деньги, не просто купюрами, а пользоваться монетами можно.
Потерять можно быстрее, они вечно у тебя будут валяться, и это отдельно уже другие кошельки надо покупать для монет. Зачем, когда у нас есть обычный рубль, хотя он как-то уже многие эти мелкие деньги убираются. Зачем тогда водить эти мелкие, если все равно как бы те убираются, не знаю как-то. Да я не вижу сильно большого смысла.
В России, например, железные монеты есть, за границей тоже монеты есть.
Удобно и выгодно.
Более долговечно. Деньги, они как бумажки,
портится. Я думаю, что это тоже в какой-то степени была бы экономия.
Зрение плохое, рубли я не бачу.
А вы когда-нибудь скористались копейками?
А как же? Скористалась.
И это вам было зручно?
Зручно.
С практической точки зрения не очень подобается, потому что, конечно, в кошельке монетки не нужны. Это тяжесть в сумке дополнительная. Вот. Ну и все, собственно. А так экономистам виднее. Конечно, бумажки удобнее. Они легче и не портят кошельки, которые сейчас дорогие, в общем-то.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоим реальном житті и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на спадорожнику Астрах 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается. Еврорадио. Новини – наша справа.
Євроновини на Єврорадіо. Президент Румынии Клаус Йоханнес призначил часово на посаду премьер-министра Сарина Кемпяну, былого министра адукации и сябра социал-демократичной партии, передает ТВН-24. Кемпяну будет керовать урадом, покуль не призначить нового премьера. У середу былый премьер-министр Виктор Понта подчас телевыступу объявил, что сходит у отставку. На его решение поуплывали авторковые антиурадовые протесты в Бухаресте. Нагадаю, яны отбылись за недавнего трагичного пожару у клубе, где загинули 32 человеки. Згодно с Конституцией, урад Румынии призначается президентом, позднее затверджается парламентом. Коли это двоечи не удастся, то в Украине отбудутся дотерміновые выборы. Президент Турции Раджеп Таїп Ердоган настоює на прийнятті нової конституції країни. У основному законі, як міркується, буде узмоцнена влада президента. Головний аргумент – це необхідність моцної центральної влади і стабільність перед узростом терористичної погрози з боку курдських сепаратистів. Заява Ердогана не стала сюрпризом, бо конституційна реформа була одною з тем позачергових парламентських виборів, які пройшли у Турції у минулую неділю. Партія справедливості і розвиття, до якої належить Ердоган, отримала по виніках голосування більшість голосів у парламенті. Одразу ж після виборів улади арештували каля 40 чоловік, які лічаться прихильниками опозиційного руху Хізмет і його лідера Фетхулаха Гулена. Тиднем раней урад сили узяв під свій контроль медіагрупи, які давали слово опозиціонерам, у тим ліку з прокурдської партії «Міру і демократії». Спікер Європарламента Мартін Шульц навідав у пригороді греческої столиці центр часової реєстрації близькоусходніх біженців, передає Євроньюз. Шульц подякував уладам Греції за намагання, що приймаються по уладкуванні мігрантів, і вислухав скарги самих нелегалів. Греческим левим приход єврогостя здався недостатково гуманним, і вони зладили пікет. Так утікачам не бомбам імперіалістів, обвіщав один з транспарантів. Шульц же ухвалив не тільки греческі урад, але і місцевих доброхвотників, які моцно допомагають новоприбувшим гостям. Центр часового розміщення мігрантів знаходиться у спорткомплексі у Галатці, який побудували для Фінської Олімпіади 2004 року. У спортивній залі натягнуті намети. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Група британських експертів днями долучилася до розслідування причин крушення російського пасажирського самоліта А-321 у Єгипті.
Нагадаємо, 31 кастричника самоліт компанії «Кагалым Авіа», який летів з Шарм-ель-Шейху у Санкт-Петербург, розбився над Сінайським півостровом. На його борті було 224 чоловіки, усі вони загинули.
У СМІ одразу з'явилися десятки версій причин авіакатастрофи. Некоторі наракали на помилку пілота, нехто писав про дрянний технічний стан самолета. А у заходних виданнях з'явилася інформація, що до крушення самоліту мають дочинення терористи з ісламської держави.
У сувязі з опошньої версії улади Великобританії вирішили часово припинити пасажирські рейси у Шарм-ель-Шейх. А про те, чи збирається Білавія змінити розклад польотів на знакомитий єгипетський курорт, довідаємося з Єврофокуса.
Улады Злученного Королевства поведомляют, что на Синайском полуострове теперь находится около 20 тысяч британцев. У пятницу со Злученного Королевства в Египет могут спустить отмысловые рейсы, как эвакуировать своих туристов, заявил министр замежных справ королевства Филипп Хэммонд. Все иншие авиарейсы у Шарм-эль-Шейх с Британии и Ирландии припынены. Будагетель версия теракта на борте российского пассажирского самолета А-321 не откинутая. Теперь у Египте находится группа британских экспертов для оценки ситуации в аэропорте. По выниках проверки будет принято решение, те будут узновленные полеты. Тем часом Белавия, кая накировывая у Шарм-эль-Шейх чартерные рейсы, отмовляться от полетов покуль не собирается, комментует наместник директора белорусской авиакомпании Игорь Чаргинец.
У нас пока нет такой информации от британских спецслужб. Мы не можем отменять рейсы по сообщению средств массовой информации. Там занимаются соответствующие службы. Белавия не занимается.
Нагадаем, улады Египту выказывают сомневу у тем, что самолет российской авиакомпании «Кагалым-Авиа» развалился у поветры, как ствержают многие эксперты. У египетском министерстве громадянской авиации поведомили, что никаких доказов на корысть этой версии догэтуль нема. У той же час представники США поведомили, что их сподорожник зафиксовал у районе крушения самолета буйную тепловую вспышку. Гэтая вспышка была зафиксована именовито у поветры, тому выключенная версия, згодно с якой самолет узорвался от удара об землю. У Вашингтоне меркуют, что катастрофа российского авиалайнера могла отбыться из-за выбуху бомбы, закладенной на борте прихильниками исламской державы або связанных с ее групповок. Спосылающийся на анонимную крыницу в американских спецслужбах про это поведомил телеканал CNN.
Возникает выразное отчувание, что это было выбуховое пристосование, размещенное у багажи або неде у самолете.
Такая выснова, зробленная на подставе опошних даденных американской разведки у тым лику мониторингу внутренних поведомлений у террористичных групповок «Исламская держава», якія адрозніваюцца ад іх публічнай прапаганды. Ускосна пацвярджае гэтую версію і блог сайта FlyRadar24, які адсочвае самалёты па ўсім свеце. Ён таксама сцвярджае, што перад крушэннем самалётам нешта адбылося. Прадстаўнікі сайта адзначаюць, што вертыкальная хуткасць самалёта рэзка знізілася ўсяго за адну секунду, пасля чаго ён пачаў імкліва губляць вышыню. Але афіцыйны прадстаўнік егіпецкага ўраду ў тэлеэфіры адпрэчыў гэтую версію. Па словах чыноўніка, дадзеныя са спадарожнікаў выключаюць магчымасць тэракта на борце і паказваюць на то, что причиной падения самолета стали техничные неполадки. Египетские СМИ со посылкой на неназванные крыницы у следшей комиссии поведомляют, что причиной катастрофы стал выбух руховика. Крыницы при этом спосылаются на даденные расшифровки бортовых самописцев авиалайнера. При этом одна из черных скриней была частково пошкодженная. На вымане даденных за яе спотребится час. 4 листопада представники экстремистской групповки «Исламская держава» снова взяли на себе отказность за крушение российского авиалайнера. У опубликованной аудиозаписи они стверждают, что до авиакатастрофы катастрофы датычнае падраздзяленне ісламскай дзяржавы Сінайская правінцыя. Вывучэнне аскепкаў на месцы здарэння працягваецца групамі егіпецкіх, расійскіх і еўрапейскіх следчых. Афіцыйна прычыны падзення самалёта дагэтуль не выяўленыя. Расійскія ўлады разглядаюць адразу некалькі версій. Самалёт А-321 кампанія «Кагалым-Авіа» разбіўся ў Егіпце 31 кастрычніка. На борце былі 224 чалавекі, усе яны загінулі. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Некалькі месяцаў таму Міністэрства транспарту ЗША апублікавала дадзеныя шматгадовых даследаванняў. Паводле іх аказалася, што рызыка загінуць падчас авіакатастрофы ў 7 разоў меншая, чым небяспека загінуць у ДТЗ.
Таксама даследчыкі вылічылі, што ў пасажыраў, якія сядзяць у хвасце самалёта, шанец ацядлець на 40% вышэй, чым у тых, хто знаходзіцца ў першых шэрагах.
А кампанія Boeing падлічыла, што часцей за ўсё крушэнні самалётаў адбываюцца ў момант пасадкі. Прыкладна палова ўсіх авіакатастроф здараецца менавіта пры прызямленні.
Бяспечней за ўсё пасажыры могуць адчуваць сябе падчас палёту. У гэты перыяд зафіксавана толькі 6% ад усіх аварый. Нават падчас падрыхтоўкі да ўзлёту загрузкі багажу і пасадкі пасажыраў магчымасць аварыі ў 2 разы вышэй.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё.
Любая грашовая купюра можа многае расказаць пра краіну, якая яе выпусціла.
Напрыклад, па амерыканскіх доларах можна вывучаць прэзідэнтаў ЗША, па еўра – краіны, якія ўваходзяць у еўразону, па расійскіх рублях – азнаёміцца з геаграфіяй Расіі, а па грыўнах – даведацца пра выбітных людзей Украіны.
Беларускія рублі ўжо шмат гадоў асацыіруюцца з назвай зайчыкі, нават не глядзячы на тое, што айчынная фауна даўно знікла з нашых банкнотаў. І нават цяпер, пасля анансаванай дэнамінацыі, жывёльны свет не вернецца на беларускія грошы.
Пра тое, наколькі цікавыя вобразы цяпер будуць адлюстроўваць нашу краіну на нацыянальнай валюце, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Уводу оборачэння новых беларускіх грошай слаба абмяркоўваецца на форумах нумізматаў. Прафесіяналаў і аматараў, якія ці вывучаюць гісторыю грашовага абарачэння, ці проста збіраюць і выменьваюць банкноты ды манеты. Гэтых людзей больш цікавіць старое, чым новае.
Эти банкноты і манеты мне совершенно не интересуюць. Глянул, это ничего не интересно. Там сканы, там не видно, но с точки зрения там красоты монеты полная ерунда, там как бы мне вообще не понравилось.
Сябар беларускага нумізматычнага таварыства Віктар Малежык пагаджаецца выказаць меркаванне наконт выгляду новых капеек.
Манеты, в общем-то, для обращения стандартные, поэтому какого-то там художественного, в принципе, там решения нового там в принципе не должно быть. Ничего лишнего, скажем так, монетное поле не перегружено, не недогружено, то есть нормальная стандартная монета.
Пры гэтым эксперт тлумачыць, што мастацкае рашэнне важнае менавіта для калекцыйных манет. Звяртаемся да вядомага ганцавіцкага збіральніка металічных грошай Аляксандра Букаты. Мужчына вядомы сваімі грашовымі дрэвамі, самая вялікая з якіх важыць каля паўтоны і прадаецца за 50 тысяч еўра. Калекцыянер параўноўвае беларускія капейкі з еўрацэнтамі, але яго грашовыя дрэвы канструююцца пераважна са звычайных і калекцыйных манет часоў СССР. Таму, разважаючы пра новыя беларускія капейкі, Буката параўноўвае іх з савецкімі.
Лукашэнкі нема. Портрета. Обычно там Ленин был, Гагарин там портреты, композиторы Мусоргский там, писатели разные советские, а тут Лукашенко нема ни на копейки.
Нумизмат с Бреста Александр анализует, что знешне новые белорусские рубли нагадали ему филиппинские песо, якія, правда, больш даўгавечныя, бо зробленыя з пластыку. А беларускія банкноты, як лічыць калекцыянер, зробленыя з дрэннай, недаўгавечнай паперы. Нагадаем, што днямі стала вядома пра дэнамінацыю ў Беларусі. З 1 ліпеня наступнага года 10 тысяч стане адным рублём. Найбуйнейшай банкнотай будзе 500-рублёўка. На сённяшнія грошы гэта 5 мільёнаў. Таксама ў абарачэнне ўвядуць металічныя грошы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А вось вядомы амерыканскі дызайнер Дэвід Стэндзіш, які прафесійна займаецца нумізматыкай, у сваёй кнізе «Мастацтва грошаў» апублікаваў уласны рэйтынг прыгажосці купюр розных краін свету.
Першае месца ў ім заняў ціхаакіянскі франк. Гэтай валютай карыстаюцца ў французскай Палінезіі. На банкнотах змешчаныя выявы астравоў Таіці, Бора-Бора, Нуку-Хіва з карцін французскага мастака Поля Гагена.
Другой у спісе ідзе мальдзіўская руфія. На ёй намаляваныя караблі і марскія ракавіны, якія, дарэчы, некалькі стагоддзяў таму замянялі грошы на гэтых выспах.
А замыкае топ-3 самых прыгожых банкнот у свеце швейцарскі франк. Па словах дызайнера, адваротны бок гэтай валюты мог бы цалкам сысці за постэр да фільма «Ноч ажывелых мертвякоў». Аднак насамрэч на банкноце намаляваныя фігуры знакамітай шагаючай скульптуры швейцарца Альберта Джакаметці.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ прайграў Барселоне ў матчы Лігі чэмпіёнаў з лікам 0-3. Матч адбыўся ў сераду на Камп Ноу ў прысутнасці больш за 68 тысяч заўзятараў. Два галы на рахунку Неймара, адзін Суареса. У адрозненне ад матчу на Барысаў-арэне, дзе было паражэнне з лікам 0-2, барысаўчане выглядалі смялейшымі, ды і гаспадары поля дазвалялі ім значна больш. На жаль, Батэ свае моманты не рэалізаваў. У іншым матчы нашай групы Рома выйграла ў Байера 3-2. Лідарам групы з'яўляецца Барселона, у яе 10 очков. Байер і Рома мають по 5, у Батэ засталося 3 очки. 24 листопада Батэ буде приймати Байер, якому у гостях проіграв з ліком 1-4. Футбольна зборная Беларусі піднялася у рейтингу FIFA на 28 радков. Його обновлений варіант з'явився у четвер 5 листопада. Тепер команда Олександра Хацкевича займає 70-е місце. Вона має 479 очков. Нагадаю, у кастрычніку наша зборная провела опошні отборочні матчі на Євро-2016. Выиграла у гостях у Словакии 1-0 и сгуляла дома у нулявую ничью с Македонией. Лидируя у рейтингу сборная Бельгии 1440 очков. Беларуская федерация футболу дает Гомелю оттерминовку по выплате заработков гульцам до конца года. Такое решение было принято на посиджении комитета по статусу и переходах футболистов. Клуб уже начал расплачиваться по запозычанностях, але с некоторыми футболистами цалком не поспел различиться. Оттерминовка протягнутая до 31 снежня. Коли до этого дня клуб не расплатится по позыках с гульцами в полном объеме, чемпионат Беларуси 2016 года Гомель почне с минус 3 очков. До речи, головный тренер команды Владимир Гольмак был отправлен у отставку за тур до закончения первенства краины. Скасований контракт с тренером юнацкой сборной Беларуси Алексеем Вергеенко. Отбылось это по взаимной сгоде боков. Керовництво команды принял Кирилл Альшевский, который покуль выполняет обязанности головного тренера. Он повезет сборную у Киева на товарищеские матчи с украинскими одногодками, которые запланированы на 12 и 14 листопада. Это были новости спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Джей Морс выпустил долгочеканный альбом под названием «Поветра», а новый сингл «Адель» стал первой композицией, которую у США спамповали больше за миллион разов усяго за один тыдень. Про это да иншее зараз у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Джей Морс выпусціў альбом «Паветра». Праца над першым за 5 гадоў паўнафарматнікам адбывалася ў розных месцах, у тым ліку ў Гімалаях, дзе некалькі разоў адпачываў лідар гурта Владзімір Пугач. Менавіта адтуль Пугач прывёз назву і адчуванні, зафіксаваныя на кружэлцы. На дыску 11 розных па настроі трэкаў. Цікава, што ў некаторых з іх выкарыстаныя нетыповыя для морсаў інструменты дуда, укулелі і дудук. На думку Пугача, на альбоме слухач пачуе знаёмы Джей Морс, але ў той час некалькі іншы, абноўлены. Галоўнае адрозненне гэтага альбома – жыццёвы досвід. Прыкладна на гэты час выпаў момант перасэнсавання таго, што адбываецца навокал. Мне ледзь не вынесла мазгі. Я сябе цалкам разабраў і сабраў на ноў. Шмат што ў альбоме па сутнасці з'яўляецца адлюстраваннем гэтага працэсу, прызнаецца Владзімір Пугач. Першае выкананне новых песень Джей Морс адбудзецца ў межах таемнага канцэрта, які пройдзе ў Мінску вечар 10 лістапада ў пакуль што засакрэчаным месцы. Вялікая канцэртная прэзентацыя альбома запланавана на 13 лютага 2016 года ў сталічным прайм-хол. Сэм Сміт прастаю страшна сумную кампазіцыю «Драўнінг Шэдаўс», якая ўводзе ў дэлюкс-перавыданне яго леташняга альбома «In the Lovely Hour». Диск складали трагічныя балады, за што ён быў названы крытыкамі самым душараздзіральным поп-альбомам 2014 года. Але «Drowning Shadows», якая дала назву бонус-дыску на цяперашнім перавыданні, аказваецца самая змрочная песня альбома. Па прызнанні самого аўтара, гэтая кампазіцыя менш за ўсіх падыходзіць для радыо «Deluxe in the Lovely Hour», выходзіць 6 лістапада. Сміт між тым піша новы матэрыял, аднак ніякіх тэрмінаў гатоўнасці наступнага альбома ён пакуль не называе. Новый сингл «Адель Hello» стал первой композицией, которую у Злучаных Штатах спамповали больше за миллион разов только за один тыдень. По передним рекордсменам был Фло Райт, чью композицию «Райт Раунд» у 2009 году спамповали за тыдень 600 тысяч разов. Колькость запамповок «Hello» перевысила миллион. «Hello» стала уже четвертой композицией «Адель», якая заняла первый радок хит-парадов у Злучаных Штатах. У Великобритании сингл вышел на первую позицию на минулом тыдне и, подобно, утримал маецца на ёй і надалей. Песня таксама паставіла рэкорд па колькасці праслухоўванняў за тыдзень на стрымінгавых сервісах. Яе паслухала больш за 7 мільёнаў чалавек. Між тым, недружалюбна настроеныя слухачы ўжо паспелі абвінаваціць Адэль у плагіяце. Маўляў, ёсць падабенства паміж тэкстамі «Хэллоу» і песняй Тома Уэйтса «Марта». Гэта было тое, чым жыве шоу «Бізнес свет». Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» Юля пазнаёміць нас з самымі цікавымі музычнымі падзеямі лістапада. Не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
21 лістапада гродзенскі гурт «Дзіцюкі» выступіць у сталічным клубе «Графіці». У гэты ж дзень у «Рэпабліка» на адной сцэне адбудзецца канцэрт беларусаў «БН» і палякаў «Лао Чэ». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. 21 лістопада у мінскім графіці фольк-панкавыя дзюцікі. У гэты вечар гурт выканае і старыя, і новыя песні. Не прапусціце.
На райскій маш-маш, пан посесі, маш-пан сад. Зобачивем явонь і регламентований квят. Втеді духа зачав пєпшить хтось, хтось, кого пан нігди не любіве.
Так само 21 лістопада але у Рэпабліку адбудзецца канцэрт «Беларусь-Польшча БН» і «Лаўча» на адной сцэне. Калі беларуская палова ўдзельніка ўжо добра вядомая слухачам, то польская ўпершыню будзе выступаць у Беларусі. А «Лаўча» між іншым гэта рок, фолк, арт і электроншчына ў адным гурце. А ўжо зараз таксама можна прачытаць інтэрв'ю з гуртом на нашай старонцы «Еўрарадыё.фм».
Представляю, как злятся зрители, но от движения внутри телекамеры мозг упал, я пропал.
Сломались телеглаз.
22 лістопада у мінскім пляцоўках хол будзе вялікі сольнік каралей цынк-попа Касіапеі. Падзея прымеркавана да прэзентацыі новага альбома «Крестик». Падтрымаюць музыкаў і адмысловыя госці, якія даведаецеся на канцэрце 22 лістопада. Популярны ўкраінскі гурт «Онука» вяртаецца ў Беларусь сольным канцэртам. Адбудзецца ён 26 лістапада ў клубе Prime Hall. У нашай краіне гурт ужо выступаў гэтым летам на фестывалі «Мірум», а ў Мінску прадставіць свой новы матэрыял, які выйдзе ў гэтым месяцы, а таксама выканае кампазіцыі з дэбютнага альбома.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».